Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio.
Ito ang Hilakbo TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Huwag kayong magpapagabi sa paglalaro, ha? Sige kayo, kukunin kayo ng mga mambabansok. Gumagala lang sila sa paligid para kumuha ng mga bata. Iyan lagi ang pinapaalala sa amin ni Lola noong nabubuhay pa siya sa tuwing naglalaro kami ng mga pinsan ko. Nasa elementarya pa lang kami noon kaya mahilig pa rin kaming maglaro. Wala ngang hinto sa mga paborito naming libangan tulad ng tagu-taguan, habulan, agawan base o kahit ano paman hanggang sa mapagod kami. Alam ko noon pa na ang paulit-ulit na sinasabi ni Lola ay panakot lamang sa amin. Diba, ganoon naman talaga yung mga nakatatanda. Mahilig magbabala o gumawa ng kung ano-ano mga kwentong katatakutan para maging masunurin lamang ang mga makukulit na bata. Sa isip-isip ko, ano nga naman talaga yung mambabansok? Sinubukan ko ngang tanungin si Lola kung ano ang itsura nila pero ang sabi lang niya, nakakatakot daw ang mga nilalang na yun. Malamang na isang kathang isip lamang iyon o katulad ng ibang bayan at probinsya na may kanya-kanyang urban legends, myth at creatures tulad ng Amaranhid, Amamayong, Sigbin at iba pa. Ganon din siguro sa bayan namin. Katumbas niyan, yung mambabansok. Tandang-tanda ko pa noon, nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Kagagaling lang namin ng mga pinsan at mga kaibigan ko mula sa paglalaro sa may prutasan na malapit sa ilog. Papauwi na kami ng makasalubong namin si Aling Luisa, ang nanay ng kaibigan at kalaro naming si Ronnie. Hinahanap na pala niya ito. Bakas pa nga sa mukha nito ang pagkabalisa at takot. Kahit ang kaba nito ay naramdaman din namin. Tinanong nga niya kung nakita raw ba namin si Ronnie. Sagot ng pinsan kong si Ben. Ah, opo, dumaan sa amin habang nagpapatintero kami. Inaakit ko nga po na sumali pero hindi naman po niya kami pinansin eh. At tumango ang iba kong kasama bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Ben. Tama, naaalala ko na. Dumaan sa may harap namin si Ronnie pero hindi kami pinansin. Napansin ko na wala nga ding emosyon ang mukha nito. At tulala lamang ito pero hindi namin inintindi. Dumiretso ito sa taniman ng prutas na mag-asawang Aling Saning at Manggoryo na nakatira malapit doon. Ang lugar kung saan kami naglalaro ay dating madamo subalit patag na lote na parte ng prutasan. Iyon ang tawag namin dahil maraming puno ng prutas ang matatagpuan dito tulad ng mangga, saging, pili at aratilis. Sabi ng kuya ko noon, dito sila sumusungkit, umaakyat at kumukuha ng iba't ibang prutas at pagkatapos ay kinakain nila ito. Ngunit dahil sa napakalakas na bagyong Rosing na tumama sa aming probinsya noong 1995, halos lahat na mahihinang puno ay nabuwal o kung hindi man ay naputol, lalo na yung mga punong saging. Tanging ang ibang malalaking puno lamang ang natira. Kaya nang malinisan ang lugar at inalis ang mga basura at damo ay ginawa na namin itong palaruan. Kwento pa ng kuya ko, dati ay simula ng bakuran ng matandang mag-asawa ang lugar kung saan matatagpuan ang mga puno ng prutas upang hindi na sila makakuha. Sa madaling salita, pinagbawalan na sila. Sila ang umaangkin at sinasabing may-ari ng lugar na iyon. Dahil doon ay off-limits na ang prutasan at meron pang ang karatulang nakasulat na no trespassing at nakasabit ito sa bakod. Gusto man naming mainis na mga pinsan at kaibigan ko dahil gusto rin naming makakuha ng bunga ay hindi na namin magawa. Natatawa na lang kami kapag nakikita ang karatula na mali ang spelling. Trespassing. Kaya walang nagawa ang mga kabataan doon kung hindi maglaro na lamang sa malawak na lote. Madalas din naming mapansin na may mga nakatirik na puting kandila malapit sa bakod. Hindi na rin namin alam kung para saan ang mga iyon. "Yung anak ko, nakita niyo ba?" Tanong naman niya sa iba pang dumaan. Sinabi rin ng ibang mga bata na papunta ito sa prutasan subalit kahit isa man sa amin o isa man sa kanila ay walang alam kung saan eksaktong naroon si Ronnie. Dahil sa pagod, pagkatapos magpahinga ay nakatulog ako. Gabi na nang gisingin ako ng lola ko at sinabing kakain na raw. Habang nasa hapagkainan ay nagsimula na namang magkwento si lola ng kung ano-anong karanasan niya noong bata pa siya. Napahinto nga ako sa pagsubo nang marinig ko ang mga panaghoy at sigaw na nagmumula sa labas. Nangingibabaw ang boses ni Aling Luisa at isinisigaw pa ang ngalan ng anak. Pagpapaalala ni Lola. "Tingnan mo yan. Nawawala na yung anak ni Luisa. Kaya kayo na mga pinsan mo, huwag na kayo magpapagabi sa paglalaro. Baka mamaya kinuha na ng mambabansok yung anak niya." "Inay, baka po nasa kapitbahay lang yung anak ni Luisa. Huwag niyo naman pong tinatakot itong anak ko." Pagrarason ng nanay ko. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Hindi ko alam kung bakit ganoon sila noon pa. As in hindi magkasundo. Kahit mga simpleng usapin na katulad nito ay pinag-aawayan pa nila. "Bakit? Sa tingin mo, iyon lang ang dahilan? Ilang beses na ba nangyayari iyon sa lugar natin? Laging may nawawalang bata. Kaya yang si Itoy? Huwag mo nang palalaruin yan dun sa lote malapit sa prutasan. Mahirap na. Nasa huli ang pagsisisi." Paliwanag ni Lola. Natatandaan ko na. Kwento ni Lola sa akin na kahit noon pa, hindi na bago na may nawawalang bata sa lugar namin. Pero pagkatapos naman ng ilang araw ay natatagpuan din. Minsan ay sa tabi ng lansangan, ukup-kup na mga tanod o ibang pamilya sa ibang barangay, ngunit madalas ay nahahanap malapit sa prutasan. Kapag tinatanong nga daw ang mga ito kung saan galing ay walang maisagot o kahit man lang description, kundi marami, malaki, maitim. Yun lang ang kanilang binabanggit. Ang isa pang araw na bata na natagpuan ay hindi na nakapagsalita at hanggang ngayon ay ganoon na siya. Kinaumagahan ko na nang malaman na nahanap na pala si Ronnie. Nakahiga sa ilalim ng puno ng pili. Basang-basa at puno ng putik ang katawan, may galos at may sugat sa paa. Tinatanong ito kung saan galing ngunit pag-iyak lamang ang tanging isinasagot niya. Sabi ng ilan ay baka raw naligo lang sa kalapit na ilog. Matapos siyang mahimasmasan ay sinabi na may nang aakit daw rito na maglaro malapit sa prutasan na lalaking maitim, mabalahibo na parang aso at malaki ang mga mata. Hindi na niya alam ang mga sumunod na pangyayari matapos yun. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay ipinatupad na ang 6 PM curfew para sa mga bata edad 12 pababa. Haka-haka ng iba ay baka raw mambabansok ang nang-akit dito at mabuti na lang daw ay ibinalik pa siya. Tinanong ko si Lola kung may insidente bang may bata na hindi na nakabalik pa. Sinabi niya na tanging ang pangyayari lamang sa mag-asawang Goryo at Saning ang ganoon. Nawala at hindi na nahanap pang muli ang nag-iisa nilang anak na lalaki. Sa pagkakakilala ko sa dalawa, masungit at mailap ito sa mga tao at hindi mahilig makihalubilo sa ibang mga kapitbahay. Parang may sariling mundo. Sa mahabang panahon na nakikita ko sila ay parang hindi ko sila nakita ngumiti. Kumalat pa nga ang balita noong kasagsagan pa ng mga nawawalang bata ay aswang ang mag-asawang yun. Pero ayon sa lola ko, likas na mababait ang mag-asawa. Nagbago lamang ang kanilang ugali nang mawala ang kanilang anak. Huli raw itong nakita sa prutasan. Dahil sa mga sinabi ng lola ko ay nakabuo ako ng konklusyon. Iyon marahil ang dahilan kung bakit may mga kandila na nakatirik doon. Inaalala nila ang nawawala nilang anak at maaaring umaasa na balang araw ay babalik din ito. Naiintindihan ko na kung bakit nilagyan nila ng bakod ang prutasan. Marahil ay para maiwasan ang pagpunta ng mga bata doon dahil alam nilang maaaring makatulad ang mga bata sa anak nilang nawala at alam kong kahit papaano ay inaalala pa rin nila ang kapakanan ng mga kapitbahay nila. Hanggang ngayon ay tinatanong ko si Ronnie kung ano talaga ang nangyari sa kanya ng araw na iyon, pero ang tanging sinasabi niya ay maaaring hindi lang sabi-sabi ang mga kwento tungkol sa mga mambabansok.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories, at Hilakbot Haunted History.